Në rubrikën e sot me ju kumtojmë lajmin e mirë me Don Marian Palokën, vazhdojmë komentin e unë gjithit të luke se vazhdojmë nga kreju 9 rreshti 28-36. Kemi fjallin për një ngjarje e plot domethënie që Jezusi u amundson. Dishepujt e tij ta përjetonin në perspektivën finale të ekzistencës e tij, që është edhe caku i jetës së gjithë njerëzve. Kemi fjalën për shndrimin e Jezusit.
Po, para gjithësh duhet kemi parasysh në mënyrën se si e fillon Luka tregimin e shndrimit atij që ne quajmë shndrimi i Jezusit. Në të vërtetë, në Ungjillin sipas Markut kemi fjalën shndrim, metamorfozis. Ndërsa do ta shohim se në Ungjillin e Lukës ai përdor një fjalë tjetër. Rreth 8 ditë pas këtyre ngjarjeve, mori me vete Pietrin, Gjonin dhe Jakun dhe ungjit në mal për t'u lutur. Let kujtojmë që kthehet gjithmonë imazhi i malit, ku Jezusi ngjitet me vetët për t'u lutur. Dhe let kemi parasysh se e përdor fjalën rreth 8 ditë pas këtyre fjalimeve, ndodhive, ngjarjeve. Atëherë, çfarë është rëndësia e këtyre 8 ditëve? Kthehemi edhe një herë dhe të kujtojmë që Luka është antar i një bashkësie që e mat javën me javën 7 ditëshe në qendër dhe në themel të Scilës. Në themel të kohës është e diela, është dita e Zotit, dita e Eukaristis. Dita e ngjalljes. Dhe e dim se në perspektivën eskatologjike, dhe më thonë në pritjen përfundimtare të çlirimit të botës nga pesha e kohës, kemi ditën e 8. Dita e 8 është dita e amshuar, dita pa perëndim, dita e Zotit që merr edhe një herë kontrollin e një bote që duket se i ka rëshqitur nga duart sepse ndjek zotët e tjerë të rrem. Dita e 8 është dita drejt cilës i kanë të drejtuar sytë të krishterët, sidomos të krishterët e shekujve të parë, të krishterët e 10 vjeçarëve dhe shekujve të parë. Atëherë, me që flasim për shndërimin e Jezusit dhe për një përvojë lavdije, atëherë lavdia është karakteristika e ditës së 8, e kohës që nuk perëndon kurrë, e asaj kohe për cilën ne përgatitemi me pagëzimin dhe me Eukaristin. Pra, kjo tregim është shkurtimisht pas shumimit bukëve që është përvoja e përjashme kishtare e të krishterëve të parë të Eukaristisë. Atëherë rreth 8 ditë pas këtyre ngjarjeve mori me vete Pietrin, Jakobin dhe Gjonin. E dim se këta tre apostuj të tjenë tre dëshmitarët e mundimeve në malin e Gjetsemanit. Atëherë ata që do të shohin duke u munduar, duke djersitur gjak, duke pasur frik dhe duke u lutur ati që të largon të kelkun prej ti, e shohin fillimisht në lavdin e ti. Të njëtit apostuj janë me Jezusin. Dhe unë gjitë në mal për të lutur. Ne dim se Jezusi në gjitë e shpesh në mal për të lutur, në gjitë e shpesh me apostit me 12 apo më shumë, dhe ndërsa lutej, fytyra e ti u bë tjetër, thot fjal për fjal teksti original. Dhe veshit e ti, robat e ti, petkat e ti, u bën të bardha dhe të shëndritshme. Ne duhet të dim se kemi të bëjmë edhe këtu me atë që është zemra dhe thelbi i jetës kishtare të kohës. Në të vërtet, çfarë ndodh edhe në Eukaristi? Në Eukaristi merret buka, thuhet lutja e lavdit, e bekimit, e falënderimit dhe ajo bëhet tjetër. Shëndërimi i Krishtit nga ajo figurë njerëzore e zakonshme që predikon të rrugëve të Galilesë ardhin e mbretërisë Zotit, në atë pamje mahnitse në sytë e apostujve, është në paralel me jetën e kishës, me shëndërimin e bukës që prodhohet nga duart e njerëzve, nga gruri, nga puna, nga djersa jon në atë bukë që na jep jetën. U bë tjetër, pra u bë diçka tjetër. Dhe edhe rrobat e tij, veshët e tij, petkat u bën të bardha dhe të shkëlqyeshme. Jezusi ka ardhur në një trup njerëzor. Ai është fjala e bërë njeri dhe veshjet në të gjithë traditën biblike janë edhe simboli i trupit. Atëherë çfarë ndodh në trupin e Krishtit? Ne shohim lavdinë e hyjit. Në njeriun nga Nazareti, shohim hyjin e amshuar, Zotin krijues dhe shpëtimtar. Kjo është përvoja e madhe e apostujve, e tre apostujve në malin ku Jezusi kishte shkuar me ta për t'u lutur. Ne dimë se tregimet e bashkive të parë të krishtera janë të rëndësishme në tërësinë e panoramës së tyre. Tek Ungjilli sipas Lukës ndonë ndryshe nga ungjilli sipas Markut. Në ungjillin sipas Markut tre nxënësit i zogjumi, edhe Jezusi duhet shkoj tek mundimet. Por tek ungjilli sipas Lukës ata nuk i zogjumi. Pra këta të tre që kanë parë lavdin shohin edhe vuajtjen, edhe vështirësitë e Jezusit. Atëherë jeta e kishës është jeta e një bashkësie që e njeh lavdin e Zotit dhe e ka parë lavdinë e Zotit, por nuk lë pas dore mirimin e njeriut. Lavdia e Zotit dhe mirimi i njeriut shkojnë një në kujdesin e kishës, në qendrën, janë qendrën së bashku në qendrën e vëmendjes së kishës. Dhe e pastaj Luka me mjeshtrinë e tij tregimtare dhe sidomos me synimin për të përgatitur lexuesin e Ungjillit të tij se Jezusi është ai që e përmbush pritjen e Izraelit, e tregon se Jezusi ishte me dy njerëz që flisnin me të, Mojsiun dhe Elin, simboli i tërë pritjes, në radh par dy autoritetet më të mëdha profetike të historisë së Izraelit dhe simboli i vazhdimësis ndërmjet historisë e popullit Izraelit dhe historisë re që Krishti kishte ardhur për themeluar. Pietri dhe shokët e ti ishin në gjumë këtu, por do të rinë zgjuar në kopshtin e Gjetsemanit, në tregimin sipas Lukës. Megjithatë, ndenjen zgjuar dhe e pan lavdinë e tij dhe dy njerëzit që po rrinin me të. Ndërsa ata dy po ndaheshin, Pietri i tha Jezusit: "Mësues, është bukur për ne që të rrim këtu, të bëjmë tri tenda, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elin." Është një moment ekstaze i Pietrit. Pietri harron që është edhe ai vet. Tri tenda të jetën vetëm për ata tre njerëz. Çfarë bën e pamja lavdisë së Zotit? Na shliron nga frika. Kush e sheh lavdinë e Zotit nuk mendon më për vete, mendon vetëm për tjetrin, mendon vetëm për Zotin. Ju kujtohet që në leximin e kaluar, të javës kaluar, ne kemi thënë kush dëshiron të vi pas meje të mohoj vetveten. Pietrit nuk i duhet as të mohoj vetveten sepse ka harruar vetveten krejtësisht. Pamja lavdisë Zotit të bën të harrosh vetveten. Pietri kujdeset tani vetëm për Jezusin, për Mojsiun dhe për Elin. Kjo është përvoja e fesë. Përvoja e fesë na çon neve ta harrojmë vetveten sepse jemi krejtësisht rrëmbyer nga pamja mahnitse e lavdisë së Zotit. Pastaj ata shohin diçka që është shumë e rëndësishme në traditën hebreike. Kabod, lavdia, është pesha specifike e Zotit, është autorësia e tij, është autoriteti i tij, është gjithë fuqia me cilën Zoti e mban atë botë që ka krijuar dhe nuk e lë të shkatërrohet, përkundërzi e çon drejt plotësisë, drejt përsosjes. Ata shohin lavdinë e Krishtit. Nuk dinin çfarë thonin, thot Luka, është një koment i atij që shkruan Ungjillin. Nuk dinin se çfarë thonin. Ndërsa fliste kështu, erdhi një re dhe i mbështolli. Duke hyrë në këtë re, kur hyn në këtë re, i kapi frika. Kisha njeriu besimtar është gjithmonë i lumtur nga përvojat e mrekullueshme dhe mahnitse rrëmbyese të pamjes së lavdisë së Zotit, por pastaj kur vjen momenti i errësirës dhe i mosnjohjes, i padijes e zë frika, kthehet gjithë elementi njerëzor, kthehet tek ne. Dhe nga reja doli një zë që thoshte: "Ky është biri im i zgjedhur, dëgjojeni, dëgjojeni." Kush është atëherë besimtari, kush është nxënësi? Është ai që dëgjon gjithmonë mësuesin. Ne duhet ta dëgjojmë mësuesin në lavdinë e tij, por duhet dim ta dëgjojmë sidomos në mundimin e tij. Jezusi është duke shkuar drejt Jeruzalemit, është duke shkuar drejt mundimeve. Atëherë Luka na thot neve, dëgjojini këtë njeriu në vuajtjeve. Ky është biri i lavdisë.
Mënyrë të veçantë duhet dëgjuar hyjin në këtë rast Jezusin, momentet më të vështira, momentet më të pasigurta, momentet më të errëta që mund t'i përjetojmë gjatë ekzistencës.
Dëgjimi i vërtet është më i thellë dhe më i mirëfillt sigurisht nëse është dëgjimi i Jezusit që vuan tek të tjerë dhe që vuan tek ne.
E këtu është edhe një, themi, deftim, zbulim i identitetit të Jezusit. Kush është Jezusi?
Ky është birim i zgjeduri. Sigurisht Pietri sapo kishte thënë ti je i lyeri me vaj, i vajosuri, i hyjit. Kurse tani është hyji që thotë ky është biri im. Gjithë përvoja e marrjes së Ungjillit është njohja e Krishtit si biri hyjit. Pse? Sepse ne, duke njohur Krishtin si biri hyjit, bëhemi bir me birin.